วันนี้พวกเราทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรตลอดจนญาติโยมทุกคนก็ได้มาประชุมรวมกันณวัดเขาพาดแห่งนี้ซึ่งเป็นวันถวายผ้ากฐินที่วัดแห่งนี้หลังจากออกพรรษาพระพุทธองค์ก็มีพุทธานุญาตให้แต่ละวัดจัดงานกฐินได้ถ้ามีพระครบ5รูปในระยะเวลาแค่เดือนเดียวเพราะว่าไม่มีกิจภาระยุ่งยากมากมายนักผ้ากฐินนี้แต่เดิมสมัยครั้งพุทธกาลก็เพียงที่พระภิกษุสงฆ์จะได้เปลี่ยนบริขารผ้านุ่งผ้าใสที่ชำรุดจะได้ใช้ในการที่จะประพฤติปฏิธรรมในการต่อไประยะเวลาก็มีแค่เดือนเดียวเช่นวัดเขาผ้าแห่งนี้ก็เป็นอาทิตย์แรกหลังจบพรรษาก็จัดงานกฐินขึ้นซึ่งในปีนี้สถานการณ์ทางเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดก็ยังไม่สงบดีนักก็ระบาดมา2ปีประเทศไทยเราตั้งแต่ปีที่แล้วมาถึงปีนี้อันนี้ก็คงจะค่อยๆน้อยลงน้อยลงเบาลงไปเรื่อยๆเพราะตามสภาวะของความจริงไม่มีอะไรที่ตั้งมั่นอยู่ได้มีความเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องแปรเปลี่ยนไปและมีความแตกต่างที่สุดโรคระบาดนี้ก็ไม่ได้มีเฉพาะยุคปัจจุบันนี้ครั้งสมัยพุทธกาลก็มีโรคอหิวาโรคระบาดต่างๆเกิดขึ้นในแต่ละเมืองแต่ละประเทศแล้วก็กลับมาเป็นปกติในปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันนะ2ปีนี้แล้วเดี๋ยวก็คงจะเบาๆขึ้นก็เรื่องธรรมชาติของโลกมนุษย์มีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่โรคนี้ระบาดรุนแรงต่อเนื่องกันมาคนเป็นจำนวนมากเจ็บไข้ได้ป่วยหรือล้มตายไปถ้าทำความจริงอ่ะจะไม่คนตายไม่ได้หรอก ไม่มีใครที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่ตายแต่เราทั้งหลายทำใจกันไม่ได้ว่าเกิดขึ้นมาไม่อยากจะเห็นความพัดพากจากกันซึ่งเป็นความหลงความเห็นผิดว่าใครเกิดขึ้นมาก็ย่อมมีความตายที่สุดถ้ากลัวตายไม่อยากตายก็หาทางไม่เกิดซะถ้าหาทางไม่เกิดพบไม่มาเกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ถ้ายังหาทางไม่พบจิตวิญญาณของสรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นมาในโลกนี้นั้นย่อมเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเกิดขึ้นมากี่ครั้งก็แล้วแต่ก็ต้องพบความเจ็บไข้ได้ป่วยต้องพบกับความชราต้องพบกับมรณะคือความตายอันนี้เป็นธรรมชาติเป็นเรื่องปกติที่มีอยู่ในโลกนี้แต่จิตวิญญาณของมนุษย์เราอ่ะมีความหลงมีความไม่รู้ครอบงำจิตใจของเราจึงทำให้เรามีความเห็นที่ไม่ถูกต้องว่าเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่อยากแก่มันก็เป็นไปไม่ได้เราไม่อยากเจ็บใจที่ป่วยก็เป็นไปไม่ได้เราไม่อยากตายก็เป็นไปไม่ได้ว่าเราไปฝืนทวนกระแสของความจริงความจริงนั้นน่ะธรรมชาติเหมือนแม่น้ำไหลจากที่สูงทิศเหนือลงสู่ทิศใต้หรือไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเราไปยืนอยู่ที่ริมตลิ่งและบอกว่าให้แม่น้ำไหลย้อนกลับขึ้นไปสู่ทิศเหนือหรือย้อนกลับไปสู่ที่สูงมันก็เป็นไปไม่ได้ไม่ว่าเราคิดหรือตะโกนออกมาก็ไม่เป็นไปตามปรารถนาเราเกิดมาแล้วไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายก็เป็นไปไม่ได้ให้เราต้องเข้าใจความจริงสอนให้จิตเห็นความจริงพระพุทโธท่านให้พุทธบริษัททั้งหลายได้พิจารณาความจริงอยู่เสมอในทุกๆวันว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเราจะมีความตายเป็นธรรมดาพิจารณาเห็นเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาต้องพิจารณาทุกๆวัน ถ้าเราไม่พิจารณาจิตใจเราจะหลงยึดมั่นถือมั่นในสภาพร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราหลงยึดมั่นถือมั่นในรูปทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจของตนทั้งที่เกิดขึ้นมาจิตวิญญาณก็มาใส่ก้อนธาตุจากบิดามารดาเนี่ยเจริญวัยขึ้นมาจากเด็กน้อยเป็นวัยรุ่นเป็นวัยหนุ่มสาวเป็นวัยกลางคนหรือเข้าสู่วัยชราเนี่ยอาศัยก้อนธาตุก้อนธาตุนี้ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมไฟสิ่งที่ไม่หล่อเลี้ยงร่างกายนี้ก็ปัจเจศีหรืออาหารบำรุงเลี้ยงร่างกายก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมไฟธาตุอาศัยซึ่งกันและกันและที่สุดแล้วธาตุนี้เมื่อแตกสลายลงไปก็กลายเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมไฟคืนสู่ธรรมชาติเดิมจริงว่าในโลกนี้ในแผ่นดินเนี้ยต้นไม้ก็เกิดขึ้นมาแล้วมีความแก่แล้วมีความแตกตายเป็นธรรมดาต้นไม้เนี่ยธรรมชาติประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมไฟแผ่นดินภูเขาทั้งหลายสถานที่ต่างก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟศาลาแห่งนี้หรือบ้านเราก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี่แหละเป็นวัตถุธาตุซึ่งไม่มีวิญญาณครองแต่เมื่อธาตุที่มีวิญญาณครองเช่นร่างกายของมนุษย์หรือร่างกายของสัตว์ทั้งหลายเมื่อจิตวิญญาณมายึดครองก็จะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนจิตที่หลงยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนเนี่ยวันนี้ร่างกายนี้เป็นเราความเห็นผิดที่เราทุกคนคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจเราก็เป็นทุกข์เมื่อความชรามันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์เมื่อร่างกายจะแตกสลายจิตใจก็เป็นทุกข์เพราะจิตยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนจึงก่อให้เกิดความทุกข์จิตที่ยึดมั่นถือมั่นในความคิดในอารมณ์ว่าเป็นจิตใจของเรายึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโลภในอารมณ์ความโกรธในอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจว่าเป็นจิตใจของตนก็เป็นทุกข์จิตก็กระทบความสุขและความทุกข์อยู่เสมอแต่จิตที่มีความหลงมีความไม่รู้ก็จะยึดมั่นถือมั่นว่าความคิดหรืออารมณ์เป็นเราจิตของคนเลยกระทบความสุขและความทุกข์อยู่เสมอไม่มีที่สิ้นสุดบางครั้งจิตใจปรุงแต่งมีความคิดฟุ้งซ่านจิตก็หลงไปกับความคิดฟุ้งซ่านว่าเราฟุ้งซ่านวุ่นวายจิตใจมีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจแต่ก็ไม่เห็นไม่รู้จักวิธีที่จะปล่อยวางหรือดับความทุกข์นั้นบางครั้งมีกิเลสตัณหามีความโลภก็ไม่รู้จักที่จะควบคุมจิตใจปล่อยให้กิเลสตัณหาครอบงำจิตไปตลอดมีความทะเยอทะยานอยากไม่มีที่สุดความทุกข์ก็เกิดขึ้นอยู่ความทุกข์ก็ไม่เห็นความทุกข์อยู่กับอารมณ์ก็ไม่เห็นอารมณ์แม้ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ตามตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจเราก็ไม่เห็นว่าเป็นความทุกข์เราโกรธอยู่1นาที10นาทีชั่วโมงนึงเราก็ไม่เห็นว่าเป็นความทุกข์เราหลงไปยินดีพอใจไปกับอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจโกรธเป็นวันก็ได้นะโกรธเป็นอาทิตย์ก็ได้บางคนเก็บไว้อุ่นไว้ต้มเป็นปีก็ได้ความโกรธเนี่ยมันฝังในจิตไม่รู้จักปล่อยวางแล้วเก็บไว้มันเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ค่อยได้พิจารณากันเก็บความโกรธไว้เป็นสุขเลยธรรมดาเป็นสิ่งใดเป็นความสุขก็เก็บไว้เถอะถ้าเป็นความทุกข์จะเก็บไว้ทำไมเราต้องหาละหาทางละหาทางปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นทุกข์ออกจากจิตใจของตนกิเลสตัณหาที่ก่อให้เกิดความพอใจความไม่พอใจถ้าจิตเราไม่รู้เท่าทันอารมณ์เราก็ยึดมั่นถือมั่นในลมความพอใจว่าเป็นจิตของตนอารมณ์ความไม่พอใจก็เป็นจิตของตนจิตเลยกระทบความสุขและความทุกข์อยู่เสมอนี่คนทั้งหลายในโลกนี้ที่เกิดมาในสังคมในโลกนี้ใช้ชีวิตในโลกนี้หรือในครอบครัวในสังคมเนี่ยถ้าจิตมีความหลงมีความไม่ผิดก็จะหลงตามอารมณ์หลงตามกิเลสตัณหามีความโลภ ก็แข่งแย่งชิงดีกันทำร้ายร่างกายกันทำลายชีวิตกันมีความโกรธขาดสติก็ทะเลาะกันขาดสติมากๆทำร้ายร่างกายกันขาดสติมากๆทำลายชีวิตกันกิเลสตัณหาซึ่งครอบงำจิตใจทำให้มีความคิดฟุ้งซ่านทำให้มีความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้องมีความโลภไม่มีที่สุดมีความโกรธมีความอาฆาตบาดเกิดขึ้นมีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นในจิตเพราะไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ในความคิดว่าเป็นจิตแต่บางคนพูดในสิ่งที่ไม่ดี ก็ไม่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ผิดปกติทั้งที่พูดไปแล้วก็ก่อให้เกิดความไม่สบายใจในภายหลังก็ไม่เห็นก็หลงไปกับอารมณ์นั้นในการพูดหรือกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมทางร่างกายมีความเห็นผิดแล้วร่างกายเบียดเบียนชีวิตอื่นทำร้ายร่างกายทำร้ายชีวิตกันก็ไม่เห็นว่ามันเป็นโทษเป็นทุกข์บางทีทำร้ายร่างกายคนอื่นทำลายชีวิตคนอื่นแต่ไม่ได้คิดย้อนกลับว่าใครทำร้ายร่างกายญาติพี่น้องเราเราก็ไม่ชอบใครทำร้ายชีวิตเราเราก็ไม่ชอบไม่ค่อยคิดแต่คิดแต่ว่าจะทำร้ายร่างกายทำลายชีวิตบุคคลอื่นคือจิตเนี่ยตกเป็นธาตุของอารมณ์ตกเป็นธาตุของกิเลสจึงทำอะไรตามอารมณ์ตามนั่นกิเลสก็ทำในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ผิดศีลธรรมทำลงไปแล้วก่อให้เกิดความสุขหรือความทุกข์มันสังเกตเห็นได้ง่ายถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ดีก็ก่อให้เกิดความทุกข์ถ้าเราทำสิ่งที่ดีก็ก่อให้เกิดความสุขเห็นง่ายถ้าเราพูดแต่วาจาที่ดีก็เกิดความสุขใจเกิดความสบายใจถ้าพูดวาจาที่ไม่ดีที่ร้าวฉานแตกร้าวกันนะแล้วก็ทบกระเทือนติดใจกันก็ไม่สบายใจในภายหลังก็เห็นง่ายๆแต่ว่าคนทั้งหลายก็ขาดสติปัญญารู้ไม่เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่ออารมณ์ความคิดไม่ดีเกิดขึ้นก็พูดไปถึงความคิดอันนั้นหรือก็ทำไปตามอารมณ์อันนั้นเมื่อคิดไม่ดีจิตใจก็เป็นทุกข์มีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจเมื่อพูดในสิ่งที่ไม่ดีก็ก่อให้เกิดความไม่สบายใจเมื่อกระทำในสิ่งที่ไม่ดีก็ก่อให้เกิดความทุกข์เราต้องมีสติมีความฉลาดมีปัญญาที่เห็นว่าการกระทำบาปหรือการกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์ก็จงอย่ากระทำในสิ่งนั้นการพูดก่อให้เกิดความเสียหายเราก็อย่าพูดในสิ่งนั้นมาสำรวมกายวาจาให้สงบด้วยการรักษาศีลถ้าเราเห็นโทษของการกระทำผิดทางกายเห็นโทษการพูดผิดทางวาจาเนี่ยบุคคลนั้นจะมีปัญญาเห็นประโยชน์ในการรักษาศีลแล้วถ้าบุคคลใดรักษาศีลห้าให้ได้เป็นปกติร่างกายก็สงบวาจาก็สงบเพราะอะไรอ่ะเพราะสัจจะบารมีที่มั่นคงศีลบารมีที่เป็นปกติเนี่ยที่ควบคุมกายวาจาให้สงบแต่กิเลสตัณหาที่ยังควบคุมจิตใจเราอยู่ให้มีความโลภขึ้นมาเถอะมีกิเลสตัณหามีความโลภมีท้าความทะเยอทะยานอยากมากเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าสัจจะบารมีมั่นคงศีลบารมีเป็นปกติโลภยังไงฉันก็ไม่เอาของบุคคลอื่นไม่ทำร้ายร่างกายกันไม่ต่อชีวิตกันนี่กำลังของศีลคุมได้แม้จะมีความโกรธมากมายขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่มีศีลเดี๋ยวก็ทำร้ายร่างกายกันทำร้ายชีวิตกันแต่ถ้ามีศีลเป็นปกติโกรธยังไงฉันก็ไม่ทำร้ายร่างกายเธอหรอกไม่ต้องกลัวหรอกไม่ทำร้ายชีวิตเธอแน่นอนว่าศีลฉันมั่นคงฉันก็เห็นความโกรธอยู่ในจิตนะเห็นความโลภในจิตนะต้องจัดการกับเขาซะหน่อยปล่อยไว้มาหลายภพหลายชาติแล้วล่ะกิเลสตัณหาที่ควบคุมจิตเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางเป็นเมืองหลวงเป็นที่บังคับบัญชาที่จะควบคุมกายวาจาไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาแต่เราศีลมาควบคุมกายวาจาให้คือ6กองบัญชาการกิเลสที่อยู่ที่จิตนะเราก็ต้องหาทางควบคุมจิตเราเห็นกิเลสคือความโลภเราเห็นกิเลสคือความโกรธเราเห็นกิเลสคือความคิดฟุ้งซ่านคือความทุกข์ใจไม่สบายใจที่เกิดขึ้นในจิตใจของตนแล้วจิตใต้สำนึกเราอะความรู้สึกภายในจิตใจของคนเราทุกคนไม่มีใครปรารถนาความทุกข์หรือมีใครในที่นี้ปรารถนาความทุกข์ในจิตใจของตนอาตมาว่าถ้าตอบจริงอะไม่โกหกตัวเองอะไม่มีใครปรารถนาความทุกข์หรอกถ้าตอบคำถามตัวเองอะทุกคนเนี่ยปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งนั้นถ้าไม่โกหกตัวเองนะปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครปรารถนาความทุกข์แล้วจิตของเราอ่ะจะปล่อยให้ความทุกข์เกิดขึ้นทำไมไม่ดูแลรักษาจิตของตนทำไมปล่อยให้กิเลสครอบงำจิตใจของเราให้ตกเป็นทาสของกิเลสมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติในเป็นบรรดาชาติก็ยังให้ความโลภครอบงำจิตให้ความโกรธครอบงำจิตให้ความทุกข์ครอบงำจิตโอ้ฉันไม่ปรารถนาที่จะให้ความโลภความโกรธความทุกข์ครอบงำจิตแล้วแต่มันทุกข์อ่ะมันไม่รู้จะทำยังไงล่ะมันไม่รู้จะทำยังไงก็ทำตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าสิเกิดขึ้นมาในประเทศที่มี คำสอนของพระพุทธเจ้าสืบต่อกันมา 2,600 กว่าปีอย่านึกว่ามันง่ายๆนะเกิดขึ้นมาแผ่นดินในโลกนี้กว้างใหญ่ไพศาลถ้าเราไปเกิดประเทศที่มีไม่มีพระพุทธศาสนาไปเกิดในถิ่นทุรกันดารที่ไม่มีคำสอนพุทธเจ้ามันยิ่งยากคนเกิดมาก็มัวแสวงหาความสุขในลาภยศสรรเสริญในวัตถุธาตุทั้งหลายนะมีความทุกข์ก็ไม่รู้จักหาทางออกจากความทุกข์เพราะเขาไม่มีสติปัญญาที่จะรู้จักคนทางที่จะดำเนินไปเพื่อความดับความทุกข์เนี่ยมันยากลำบากเหลือเกินแล้วคนที่ดันมาเกิดในประเทศที่มีพุทธศาสนาเนี่ยถ้าจริงๆแล้วเป็นบุญของบุคคลที่มาเกิดในประเทศที่มีพุทธศาสนาแต่คิดตัณหาบางทีปกปิดจิตใจให้คนเป็นจำนวนมากเกิดในประเทศที่มีพุทธศาสนาแต่ไม่สนใจในคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ใช่น้อยนะเยอะมากคนที่ไม่สนใจในคำสอนของพระพุทโธนะเนี่ยประเทศไทยตอนนี้ไม่รู้มี40ล้านแล้วล่ะแต่คิดว่าไม่น่าต่ำกว่า60ล้านแล้วก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่หรอกแต่คนจะมารักษาศีลน่ะไม่ถึง 10% หรอก 90% น่ะหลงระเริงแสวงหาความสุขในวัตถุธาตุทั้งหลายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสปล่อยวันเดือนปีให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์คนเป็นจำนวนมากมัวที่แสวงหาลาภยศสรรเสริญเกิดขึ้นมาหลงโลกหลงของเก่าเคยเกิดไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วความสุขก็เดิมๆแหละสุขจากลาภยศสรรเสริญสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจากวัตถุธาตุทั้งหลายก็ไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงก็ไขว่คว้าดิ้นรนแสวงหาแต่ความสุขภายนอกต้องทิ้งหมดลมไปหมดลมหายใจอ่ะพูดง่ายๆตายไปแล้วเอาอะไรไปได้ถามหน่อยร่างกายแตกดับอะไรไปได้บางทีเคยไปงานศพอ่ะสับเปลือเจ้าที่เอาเหรียญใส่ปากอ่ะเอาไปไม่ได้เลยคิดตามโลกไปงั้นแหละบางทีเราไม่ฉลาดกันคนส่วนมากคิดแต่ว่าแสวงหาบางทีมาไปบางที่บางแห่งทำงานต่อ7วันทำงานนี่7วันน่ะทำทำไมอ่ะหาทรัพย์มาเพื่อการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่เป็นสุขเพื่อความอยู่เป็นสุขของตัวเองหรือของความมั่นคงครอบครัวใช่ได้หาไปสิแต่ไม่รู้จักพักผ่อนเลยเหรอทำไมคิดแต่จะได้ทรัพย์ได้ทรัพย์ได้ทรัพย์ไม่รู้จักพักผ่อนเลย7วันบางที่ทำ7วันเอาคุณมีทรัพย์แต่ถ้าหมดลมไปในขณะปัจจุบันเนี่ยถามหน่อยเอาอะไรไปได้ทำไมไม่พักผ่อน1วันหรือ2วันเพื่อพักผ่อนจะพักผ่อนกายบ้างจะไปทำธุระหรือว่าทำธุระเยี่ยมญาติพี่น้องทำธุระอะไรหรือว่าไปวัดทำบุญเนี่ยหรือแสวงหาเรียกทรัพย์ภายในมัวแต่หาทรัพย์ภายนอกหมดลมหายใจแล้วอะไรไปไม่ได้ล่ะทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งไว้ในโลกนี้แม้ร่างกายเราก็เผาเท่าธุลีต้องรู้จักทำเหตุอันนำทรัพย์นั้นติดตามไปได้บ้างสั่งสมเปลี่ยนเป็นยศทรัพย์ภายในบ้างนี่คนเป็นจำนวนมากไม่คิดหรอกคิดแต่หาทรัพย์นี่อาตมาที่ยินข่าวเรื่อยๆปีนี้เดี๋ยวคนก็ตายไปงานที่วัดหลวงพ่อทุยเดี๋ยวคนนึงก็เป็นลมอายุ35คงจะหัวใจวายตกบันไดเสียชีวิตเนี่ยครอบครัวหรือว่ารูปยังเล็กๆอยู่เนี่ยอย่างเนี้ยก็มัวแต่ทำงานใช่ไหมเพื่อความมั่นคงในครอบครัวแต่ว่าเราตายไปเมื่อไหร่มันก็ได้เส้นเลือดในสมองแตกเฉียบพลันหัวใจวายเฉียบพลันก็ไปได้เนี่ยแต่มาส่วนมากคนทั้งหลายประมาทปล่อยวันเดือนปีให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์นี่กิเลสตัณหาที่ครอบงำจิตเราอะถ้าเราเห็นว่ากิเลสตัณหาคือความโลภก่อให้เกิดความทุกข์อะแต่คนไม่ค่อยเห็นนะถ้าเราไม่ควบคุมความโลภได้หนึ่งก็อยากได้สองได้สองอยากได้สามอยากได้มากๆขึ้นเนี่ยไม่มีวันพอหรอกเราต้องควบคุมด้วยศีลครูอาจารย์สอนผิดแล้วล่ะทั้งโลกก็ต้องทำมาหากินหาทรัพย์ไปนอกเพื่อการวงคิดเพื่อความอยู่ประสงค์ก็หาไปสิไม่ได้ว่าอะไรถ้ามีสติปัญญาที่จะรู้จักแสวงหาทรัพย์ไปนอกได้หาไปแต่อย่าทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมอย่าเกินขอบเขตของศีลธรรมถ้ามีปัญญาหาทรัพย์ได้มากหลายหาไปเถอะแต่ต้องมีปัญญาซ้อนอีกชั้นหนึ่งว่าเราพอใจสิ่งที่เรามีอยู่ก็ดูกำลังกายด้วยไม่ใช่ว่าทำธุรกิจอย่างนี้อ้าวเรามี สติปัญญาทำอีกอย่างก็ทำไปสิแต่ว่าร่างกายไหวไหมเนี่ยถ้าร่างกายไม่ได้พักผ่อนต้องมารักษาร่างกายก็ไม่ไหวไม่คุ้มกันต้องทุกสิ่งทุกอย่างต้องให้มีความพอดีทำงานก็ให้พอดีอย่าโขมเกินไปจนร่างกายสุดโทรมไปเกินไปพักกายบ้างพักใจบ้างเนี่ยแสวงหาทรัพย์ไปนอกก็เพื่อการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่สุขเพียงชั่วคราวเท่านั้นจึงว่าอย่าไปทำงาน7วันทำงานทั้ง6วันพักสักวันหนึ่งได้พักผ่อนไปพักผ่อนหรือมีกำลังกายแข็งแรงได้มีกำลังทำงานหรือว่าจะรักษาศีลภาวนาหรือว่าไปวัดทำบุญก็รู้จักฉลาดหน่อยเชื่อเหอะทรัพย์ภายนอกเอาไปไม่ได้โยมจะมีที่ดินกี่ตารางวากี่ไร่กี่ร้อยไร่กี่พันไร่กี่หมื่นไร่โยมก็ไปไม่ได้หรอกต้องเปลี่ยนเป็นยัดทรัพย์ภายในบางคนรู้จักเปลี่ยนไหมบางคนถวายที่ดินสร้างวัดเนี่ยเช่นสถานที่นี้ก็เหมือนกันเนี่ยจากโยมคุณนิดคุณสมยศโอภาสประภากรก็ถวายที่ดินแผ่นนี้ไว้ในพุทธศาสนานี่เปลี่ยนให้จากเป็นทรัพย์ภายนอกให้เป็นยัดทรัพย์ภายในแผ่นดินเนี่ยสื่อพระศาสนาเนี่ยคนก็ทำบุญถวายซื้อที่ต่อไปต่างๆนี่เนี่ยคือเปลี่ยนให้เป็นประโยชน์ถ้าที่ดินของเราใครแบกไปได้อะใครจะยกไปได้แผ่นดินเนี่ยเกิดตายรู้สี่ภพกี่ชาติสัตว์ทั้งหลายตายมานับไม่ถ้วนไม่ใช่ว่าพุทธเจ้าองค์นี้เป็นองค์แรกองค์สุดท้ายผ่านพุทธเจ้าสี่พระองค์เนี่ยในแผ่นดินในโลกนี้เพราะฉะนั้นต้องฉลาดเนี่ยใช้ชีวิตให้มีแก่นสารสาระหน่อยความทุกข์อยู่ที่จิตความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่บ้านเราไม่อยู่ที่ไร่เราไม่อยู่ที่วัดแห่งนี้ความทุกข์อยู่ในจิตใจเราทุกคนแล้วทำอย่างไรเราจึงดับความทุกข์เราได้จริงว่าเราเกิดในประเทศที่มีคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราไม่ต้องหาทางให้ลำบากเลยพระพุทธเจ้าท่านชี้ทางบอกทางไว้แล้ว 2,600 กว่าปีเพียงน้อมคำสั่งสอนท่านมาประพฤติบัติเท่านั้นน่ะหัวใจพุทธศาสนาธรรมะคำสั่งสอนของท่านน่ะที่สมมุติว่า 84,000 พระธรรมขันธ์อะไรอ่ะพระไตรปิฎกอะไรต่างๆรวมแล้วก็หัวใจพุทธศาสนาเนี่ยมีแค่นี้แหละการประพฤติบัตินะที่มันขยายกว้างที่สุดแล้วล่ะไว้ใจพุทธศาสนาแต่มันน้อยที่สุดแล้วล่ะแค่สามบรรทัด1ให้ละการกระทำบาปละหรือยังละหรือยังการกระทำบาปการทำศีลธรรมถ้ายังไม่ละซะเถอะเอาไปปัญญาพิจารณาเห็นโทษของการทำผิดศีลแต่ละข้อให้เชื่อพุทธเจ้าอย่าไปเชื่อมารอย่าไปเชื่อกิเลสเนี่ยท่านก็สอนท่านบอกกี้ที่ในพิธีกรรมทางพุทธศาสนาก่อนที่จะทำพิธีอะไรก็ท่านอาจารย์ปฏิบก็ให้ศีลเนี่ยสมาทานศีลนะวันนี้ก็อย่าหลอกพระนะรักษาศีล5ได้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเป็นศีลบารมีของเราให้เกิดขึ้นมาเองเนี่ยศีลข้อไหนรักษาไม่ได้พิจารณาเห็นโทษเถอะให้มีสัจจะบารมีศีลบารมีมั่นคงของดีอ่ะของดีที่จะนำจิตไปสู่คติภพถ้าร่างกายเราแตกเนี่ยวันนี้เรามาทำบุญมาสมาทานศีลเนี่ยนั่งอยู่นี่หัวใจวายเลยให้สรีระเนี่ยสมองแตกเฉียบพลันเลยตายนะสนะเนี่ยจะมาหมดลมตรงเนี้ยรับรองไปดีหมดอ่ะจิตเราเป็นบุญอ่ะไปไม่ดียังไงฉันมาทำบุญอ่ะฉันมารักษาศีลมาสมาทานศีลน่ะหมดลมหายใจขนาดนี้ไปไม่ดีไม่รู้สิไปด่ายมบาลน่ะไปด่ายมทูตน่ะเตะหลอกออกไปเลยอ่ะมันเป็นไปได้ไงทำดีไม่ได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีที่ไหนทำบาปทำกรรมก็ได้สิ่งที่ไม่ดีสิจะได้ดีได้ไงทำดีได้ความชั่วมีที่ไหนเรามาทำบุญมารักษาศีลศีลรักษากายวาจาให้สงบถ้าใครรักษาศีลเป็นปกติร่างกายแตกดับต้องได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเป็นที่ไปแต่ใครก็ทำสิ่งที่ผิดศีลธรรมประจำอยู่เสมอตายไปแล้วปรารถนามนุษย์มันจะได้อย่างไรทำผิดศีลธรรมเป็นประจำเป็นปกติผิด3ข้อบ้าง5ข้อบ้างหรือเป็นปกติทุกข้อเลยแล้วสิ้นลมหายใจไปแล้วเรียกร้องหาสวรรค์จะได้เหรอก็ทำผิดศีลก็ไปในภพภูมิที่ไม่ดีคือนรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานทำบุญรักษาศีลมีความเคร่งกลัวร้ายต่อบาปก็ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติทำไมไม่ไปทางนี้อ่ะโอ้ยเราเลือกไม่ได้เกิดมาเลือกไม่ได้เราเลือกได้เมื่อเราเกิดมาแล้วเราสามารถ ตั้งแนวทางตั้งจุดมุ่งหมายได้ว่าเราปรารถนาอะไรเหมือนเราจะเดินทางมาวัดเนี่ยเราตั้งใจแล้วว่าวันนี้จะมาทำบุญที่วัดเขาผ้าเนี่ยเราเลือกที่จะมาเราเลือกที่จะมาก็มาได้เราตั้งใจสิจริงใจที่จะพัฒนาจิตใจเราให้ดียิ่งขึ้นไปเราก็เลือกสิว่าถ้าทำบาปทำสิ่งที่ผิดศีลธรรมก่อให้เกิดความทุกข์เราก็เลือกไม่กระทำเนี่ยพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้ละการกระทำบาปเราก็ละให้เลยเด็ดให้โดยเด็ดขาดเลยไม่กระทำบาปเลยไม่ทำบาปจนสิ้นลมหายใจละไม่มีเจตนาล่วงละเมิดศีลทั้ง5ประการนี่สำหรับคฤหัสถ์เน้นกับศีล10พระศีล227ไม่ล่วงละเมิดศีลเนี่ยศีลก็ควบคุมกายวาจาให้สงบแต่ใจยังไม่สงบใจยังมีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจถ้าเรามีสติมีความฉลาดเห็นความทุกข์เกิดจากความโลภเห็นความทุกข์เกิดจากความโกรธความมักคาดปิบาปเห็นความทุกข์เกิดจากความพอใจไม่พอใจเห็นแล้วก็หาทางละสิเพิ่งบอกว่าโชคดีนะมาพบคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านให้บำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานเพื่อควบคุมกายวาจาให้สงบอยากจะควบคุมจิตให้สงบท่านก็ให้บำเพ็ญสมาธิเราไม่ต้องค้นคว้าไม่ต้องขุดหาคำสอนหาหนทางเลยไม่ต้องไปขุดที่ไหนแล้วลึกถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยท่านให้บำเพ็ญสมาธิเพื่อทำจิตให้สงบเราทำกันหรือยังเราไม่มีเวลาหรอกต้องทำงานก็เยอะภาระเยอะเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกภาระเยอะหลวงพ่อชาท่านว่าเราพวกเธอหายใจไหมล่ะถ้าหายใจอยู่ก็กำหนดลมหายใจก็ได้นี่เราก็หายใจอยู่ตลอดแต่เราไม่กำหนดสติที่ลมหายใจเข้าออกมันก็ตั้งสติขึ้นมาเนี่ยอันมาตอนสมัยเป็นวัยรุ่นมาก็เคยกำหนดนะภาษาหมายว่าเล่นลมคือกำหนดอานาปานสติกรรมฐานน่ะภาษาทางธรรมคือกำหนดลมหายใจก็ออกแต่มาคิดเองว่ามาจะเล่นลมของอาตมาบ้างๆมานั่งกำหนดลมหายใจเล่น 2-3 นาทีเนี่ยตั้งสติกลับคืนมาอยู่ที่ลมเมื่อสติกลับคืนมาแล้วทิ้งลมเอาสติอยู่ที่จิตก็ง่ายๆแค่นี้แหละเรามีลมหายใจเนี่ยทำไมว่าไม่มีเวลาภาวนากำหนดสติกลับมาที่ลมดูลมเข้าลมออกกันแน่ก็เป็นการกำหนดสติทำสมาธิภาวนาแล้วหรือมันกำหนดลมยากบางทีมันไม่เห็นกำหนดพุทโธก็ได้แล้วลึกถึงพุทธานุสติกรรมฐานแล้วลึกถึงใครแล้วลึกถึงผู้วิเศษแล้วลึกถึงผู้ยอดเยี่ยมอัศจรรย์ที่สุดในโลกนี้แล้วลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าอัศจรรย์ไหมล่ะพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาใครจะอัศจรรย์ในโลกนี้แผ่นดินในโลกนี้เหรอเพชรหรือทองคำอัศจรรย์เหรอสถานที่ไหนอัศจรรย์ในโลกนี้ไม่เห็นมีอะไรอัศจรรย์เลยเท่ากับพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เกิดขึ้นมาแล้วตรัสรู้ไม่มีอะไรอัศจรรย์เท่าพระพุทโธหรอกไม่รู้นะใครจะคิดว่าอะไรเลิศประเสริฐในโลกนี้ก็ตามแต่อาตมาเองแล้วเนี่ยในจักรวาลกี่หมื่นจักรวาลก็แล้วแต่ไม่มีอะไรอัศจรรย์ใจอาตมาเท่าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นและตรัสรู้นี่คำสอนของท่านน่ะท่านให้บำเพ็ญสมาธิเราทำกันไหมก็ไม่มีเวลาเราไม่ตั้งใจไม่เห็นโทษไม่เห็นความทุกข์ความทุกข์อยู่ที่จิตอยากจะดับความทุกข์ก็บำเพ็ญสมาธิภาวนาสิถ้าจิตไม่มีกำลังมันละความโลภละความโกรธละความทุกข์ไม่ได้แล้วจิตเราตกเป็นทาสของอารมณ์ตกเป็นทาสของกิเลสกี่ภพกี่ชาติเราต้องฝึกจิตเราให้ดีให้ได้อย่าไปตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสอย่าตกเป็นทาสของกิเลสทำไมเรายอมแพ้กิเลสเราต้องปฏิวัติจิตของเราสิต่อสู้ไม่ต้องไปต่อสู้เพื่อนข้างบ้านไม่ต้องต่อสู้คนนั้นคนนี้แหละทุกคนมีกิเลสมีความทุกข์ในใจเจ้าของทุกคนต้องแก้จิตใจตัวเองทิ้งเลยความโกรธจะโกรธคนนั้นคนนี้ก็เลิกโกรธซะเลยมันมีความสุขหรือโกรธคนอ่ะมาเคยได้สัมผัสพระอนาคามีพระหลานนะท่านไม่มีความโกรธเลยเห็นใครก็ไม่โกรธไม่เกลียดจะคนกี่ร้อยคนกี่พันคนกี่ล้านกี่โกรธ
กี่โกรธล้านล้านโกรธก็แล้วแต่ท่านไม่โกรธใครสักคนในจักรวาลในโลกนี้มันก็มีความสุขสงบเย็นน่ะใจเรามีความทุกข์มันก็ทุกข์แล้วโกรธคนนู้นก็ทุกข์อีกทีโกรธคนที่สองก็ทุกข์อีกทีทับถมไปในจิตใจเราอ่ะทุกคนต้องแก้ไขจิตใจตัวเองเจริญเมตตาให้ภัยซึ่งกันและกันจะไปโกรธกันทำไมพูดความจริงนะเดี๋ยวก็ตายจากกันแล้วอยู่ด้วยกันจะกี่สิบปีเดี๋ยวก็ตายจากกันแล้วใจเราต้องการควบคุมใจเราให้ได้ต้องบำเพ็ญสมาธิภาวนาใครไม่เคยทำฝึกทำซะนะขอวันละ10นาทีแค่นั้นแหละกำหนดลมหายใจเขาออกก็ได้กำหนดลมหายใจไม่ถนัดก็พุทโธพุทโธพุทโธในใจก็ได้10นาทีแค่นั้นแหละขอแบ่งเวลาแค่นี้วันหนึ่งมี24ชั่วโมงขอ10นาทีแค่นั้นบางทีก็ให้ครูบาอาจารย์ไม่ได้ว่ายุ่งเกี่ยวกับภาระหน้าที่การงานต่างๆยุ่งครอบครัวนะกิเลสมันหลอกนั่นแหละขอ10นาทีเท่านั้นน่ะใน24ชั่วโมง24ชั่วโมงชั่วโมง60นาทีอ่ะขอแค่10นาทีน่ะผ่อนส่งก็ได้ตอนเช้า5นาทีคือ5นาทีผ่อนส่งได้มั้ยแต่ต้องทำทุกวันนะทำไม่ใช่เพื่อพุทธเจ้านะไม่ใช่เชื่อเพื่อครูบาอาจารย์จริงๆเพื่อจิตใจเราเองถ้าใจเราไม่เข้มแข็งใจเราจะสู้กับอารมณ์ได้ไงสู้กิเลสได้ไงเราแพ้กิเลสตลอดความโลภครอบงำจิตความโกรธครอบงำจิตแพ้กิเลสตลอดอ่ะแล้วใจเราก็ทุกข์อยู่นั่นเล่าร้อนอยู่นั่นความโลภเผาจิตความโกรธเผาจิตกิเลสตัณหาเผาจิตบำเพ็ญสมาธิสิมีความอดทนมีความเพียรนั่งสมาธิภาวนาสิกายเบาจิตเบาที่มีปิติความสุขเย็นใจก็เกิดขึ้นมีความสุขของสมาธิมีเบิกขาของสมาธิสงบเย็นจิตว่างจากอารมณ์มันจะเห็นในจิตของเรานี้ได้สัมผัสความสงบอ่ะโอ้ยมันยากทำยากฉันเคยนั่งแล้วล่ะนั่งก็ไม่สงบนั่งหลายครั้งด้วยไม่สงบเลยเอ้าไม่สงบก็อดทนนี่ที่มีความเพียรหน่อยวันนี้ไม่สงบพรุ่งนี้ทำอีกพรุ่งนี้ไม่สงบมาเลยนี้ทำอีกทำจนมันสงบนั่นแหละนักกีฬาแต่ละประเภทน่ะถ้าคนหนึ่งไม่ขยันฝึกซ้อมไปซ้อมเพื่อนนิดหน่อยหนีไปเที่ยวไปดูหนังดูละครอีกคนหนึ่งซ้อมอยู่นั่นวันละ3ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงก็ซ้อมเนี่ยอีกคนหนึ่งมาซ้อมครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนีไปเที่ยวละเนี่ยถึงเวลาแข่งขันคนที่ซ้อมมากๆก็ชนะก็เล่นเก่งมันก็เก่งขึ้นจากการฝึกซ้อมแหละใครจะเล่นกีฬาประเภทไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่เคยฝึกซ้อมจะเก่งไหมล่ะแล้วเราจะทำสมาธิไม่ฝึกซ้อมไม่ให้เวลาจิตจะสงบไหมล่ะกิเลสก็จะพาให้จิตฟุ้งซ่านให้พาให้จิตค้านไม่อยากทำอ่ะสิบนาทีแค่นั้นทำไม่ได้ฟุ้งซ่านไม่อยากนั่งฟุ้งซ่านนั่งไม่สงบแล้วทีไปดูหนังดูละครไปดูได้เป็นครึ่งชั่วโมงจะตาจ้องเขม็ดนะบางทีเรื่องหนึ่งสองชั่วโมงก็ดูได้เนี่ยไม่อยากเลิกไม่อยากลุกไปไหนหรอกแต่นั่งมาเที่ยวอยากจะหนีลุกไปอ่ะนี่มันเป็นอย่างนั้นแหละเรื่องกิเลสการทวนกระแสมันยากอ่ะมันยากมันไม่ง่ายหรอกแต่เราก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะพัฒนาจิตใจของเราฝึกทำสมาธิภาวนาเอาโอกาสในเวลานั่งสมาธิเดินกรมทำจิตให้สงบทำจิตให้สงบแล้วจะมีกำลังของสติที่เข้มแข็งขึ้นพลังของสติปัญญาจะเข้มแข็งขึ้นจึงจะเห็นจิตกับเห็นอารมณ์แยกจากกันมิฉะนั้นนะจิตกับอารมณ์เป็นหนึ่งอันหนึ่งเดียวกันแยกกันไม่ออกเราก็รู้สึกว่าทุกคนนะความหลงของจิตนะคิดว่าอารมณ์ใดจิตก้อนนั้นจิตอันใดอารมณ์ก้อนนั้นแยกกันไม่ออกเพราะเราหลงอารมณ์ไงเราหลงคิดว่าความโลภเป็นเราความโกรธเป็นเราความพอใจไม่พอใจเป็นเราจิตเลยกระทบความสุขความทุกข์อยู่เสมอแต่เราเห็นความทุกข์เราจะหาทางดับความทุกข์เราบำเพ็ญศีลเพื่อปิดทางออกของกิเลสควบคุมกายวาจาให้สงบไม่ออกมาทางคำพูดไม่ออกมาทางการกระทำเราพะวงอยู่ที่จิตก็สมาธิภาวนาปิดอีกควบคุมอีกแล้วกิเลสออกมาจากไหนมันทะลุมาจากอ่างเก็บน้ำข้างหน้าเหรอทะลุมาจากท้องฟ้าเหรอทะลุจากใต้แผ่นดินเหรอทำสมาธิภาวนาสติมันเห็นกิเลสกิเลสจะโผล่จากจิตนี่แหละเอาสติเฝ้าดูทางออกกิเลสออกมาจากจิตนี่แหละเอาสติเฝ้าดูจิตความโลภก็เกิดขึ้นที่จิตความโกรธก็เกิดขึ้นที่จิต ความทุกข์ก็เกิดขึ้นที่จิตสติปัญญาเฝ้าดูเกิดขึ้นมาก็พิจารณาจัดการทำลายปล่อยวางพิจารณาเล่าไปความโลภเกิดขึ้นมาถ้าเป็นว่ารู้จักพิจารณาแสวงหาทรัพย์ภายนอกตามกำลังสติปัญญาความสามารถเราซึ่งพึงจะแสวงหาได้แล้วก็มีปัญญายินดีพอใจสิ่งที่เรามีอยู่ปั๊บความสุขเกิดขึ้นเลยถ้ามีความพอใจสิ่งที่มีอยู่ความสุขเกิดขึ้นเลยแต่ถ้าไม่พอดิ้นรนแสวงหาอยากได้มีที่สุดความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยแค่นั้นน่ะง่ายๆเปลี่ยนจิตที่มันทำความเห็นถูกต้องพอใจสิ่งที่มีอยู่จิตใจก็มีความสุขมีความโกรธมีความไม่พอใจตั้งใจละสิฉันจะละความโกรธให้มันน้อยลงรู้ว่าชาตินี้มันคงดับความโกรธไม่ได้ก็ตั้งใจที่ละให้มันน้อยลงก็ยังดีเก็บความโกรธไว้เป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนปีก็หลงเก็บไว้ทำไมนี่แหละกิเลสตัณหาหลอกให้หลงถ้าเป็นความสุขเพราะว่าไหนเก็บไว้นี่ดันเก็บความทุกข์ไว้เจริญเมตตาให้ไปซึ่งกันและกันเพื่อนมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นร่างกายคนเราไม่ว่าชายหญิงประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเจริญเมตตาซึ่งกันและกันทุกคนปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครปรารถนาความทุกข์เราก็ฝึกจิตเนี่ยตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดความโกรธเราก็รู้ความโกรธเกิดขึ้นแต่เรามีหน้าที่ที่จะขจัดความโกรธที่จะละความโกรธในจิตใจของเราเจริญเมตตาให้ไปซึ่งกันและกันดับความโกรธนี้ทุกขณะจิตต้องตั้งใจแบบนั้นมันเพิ่งจะละได้ถ้าไม่ตั้งใจเก็บไว้เป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนนี่แหละความหลงที่กิเลสหลอกให้จิตใจเรายึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ว่าเป็นจิตใจของตนอารมณ์ไม่ใช่จิตใจของเราเลยแต่เราหลงยึดว่าเป็นจิตใจของเราได้อย่างไรความโลภกับเราความโกรธกับเรายึดไว้อ่ะพระยาเจ้าท่านมีแต่ปล่อยวางละออกไปเราก็ฝึกละสิเจริญเมตตาให้ไปซึ่งกันและกันโกรธก็โกรธอยู่แต่คุมด้วยศีลโกรธไงที่ไม่ทำร้ายร่างกายเธอไม่ต่อยชีวิตเธอหรอกนี่มีสมาธิคุมไว้อีกอดทนอดกั้นต่อลมไม่ระเบิดออกมาแล้วใช้สติปัญญาพิจารณาดับอารมณ์ให้เร็วที่สุดเนี่ยรู้จักให้ภัยกันมีเมตตาต่อกันให้ภัยกันไม่ถือสาละเรื่องเล็กน้อยเนี่ยไอ้เรื่องเล็กนิดเดียวบางทีคำพูดประโยคเดียวทำร้ายร่างกายทำลายชีวิตกันได้อะทำไมไปถือกับลมที่ออกจากปากอะลมที่ออกจากปากอะแค่ประโยคเดียวอะทำร้ายร่างกายทำลายชีวิตกันได้อำนาจรุนแรงยิ่งกว่าระเบิดปรมาณูนะกิเลสตัณหามันออกมาลมแค่นั้นแหละคำพูด1คํา2คํา3คํา10คํามาต่อกันเป็นประโยคแล้วก็โกรธเกลียดกันทำร้ายฆ่ากันโอ้ยขออภัยนะไม่รู้จะโง่ขนาดไหนอ่ะไปทำตามอารมณ์กิเลสมันหลอกให้ทำกิเลสไม่มีความทุกข์นะความโลภมีความทุกข์หรอกความโกรธไม่มีความทุกข์หรอกแต่จิตที่ไปยึดมั่นถือมั่นน่ะมันทุกข์เคยเห็นไหมคนทำผิดจะทำร้ายร่างกายแต่ว่าที่การช่อชนที่เดียวแต่พอถูกจับได้ปั๊บดูนั่นสีหน้าดูจิตใจดิมีความทุกข์ไหมล่ะความทุกข์เกิดขึ้นเสียใจในภายหลังไม่คิดก่อนทำไม่คิดก่อนทำตามกิเลสกิเลสปรุงแต่งอะไรมาก็หลงพูดหลงก็ทำตามถ้ากิเลสปรุงแต่งมาปั๊บเราคิดก่อนดิมีสติเห็นมีปัญญาพิจารณาก่อนว่าไอ้ความคิดอันนี้ควรพูดไหมไม่ควรพูดก็ดับมันไปความคิดนี่ควรกระทำไหมกระทำลงไปแล้วจะเกิดประโยชน์เกิดโทษต่อตัวเราต่อครอบครัวเราไหมหรือต่อสังคมไหมมันเกิดโทษนะก็ทิ้งไปดิจะไปทำตามทำไมล่ะอย่าไปเชื่อกิเลสอย่าไปเชื่อมารแต่เรามักจะหลงไปทางกิเลสทางมารนั้นการทำสมาธิภาวนาก็เพื่อที่จะเสริมสร้างกำลังจิตให้เข้มแข็งที่จะมีสติปัญญาที่จะชนะกิเลสต่อสู้กิเลสสักตั้งดิแพ้มาตลอดล้มก็ลุกขึ้นมาแต่จริงๆถ้ากิเลสเป็นตัวเป็นตนนะไม่มีใครสู้มันได้หรอกกลมายาร้อยสรรพันคมเราตายไปหมดแล้วโชคดีว่าเราเป็นอมตะเหมือนกันกิเลสก็เป็นตภาวะเกิดขึ้นแล้วดับไปเท่านั้นนี่เราตายสู้ไม่ได้หรอกกลมายามันเยอะนั้นเรายังมีโอกาสไงเนี่ยล้มเราก็ลุกขึ้นมาวันนี้เราแพ้พรุ่งนี้ต้องชนะศีลเอาให้ได้ก่อนศีลให้เป็นปกตินะไปพิจารณาให้เห็นโทษการทำผิดศีลรักษาศีลให้เป็นปกติเชื่อเหอะเชื่อพุทธเจ้าเหอะศีลที่นำสุคติภพได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติก็เพราะศีลพรหมสมบัติก็เพราะศีลเป็นพื้นฐานใครไม่มีศีลไปมนุษย์สมบัติพรหมสมบัติ ไม่ได้หรอกหรือนิพพานสมบัติก็ต้องอาศัยฐานของศีลจะมีสมาธิแต่ไม่มีศีลก็ไปไม่ได้จะมีความฉลาดไม่มีศีลไม่มีสมาธิก็ไปไม่ได้จะมีศีลอย่างเดียวไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาก็ไปไม่ได้อยากได้มรรคผลนิพพานต้องบำเพ็ญศีลบำเพ็ญสมาธิมีสติปัญญาที่จะพิจารณาละความโลภละความโกรธละความทุกข์มันน้อยลงละทุกขณะจิตให้มันน้อยลงน้อยลงบรรเทาบางไปทุกๆวันน่ะให้มีสติอยู่ปัจจุบันว่ากิเลสเกิดปัจจุบันไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ปีอดีตนู้นหลายสิบปีมาแล้วมันเกิดปัจจุบันนี่แหละแต่ละวันเนี่ยมีสติปัญญาเฝ้าดูปัจจุบันละปัจจุบันไม่ได้เกิดพรุ่งนี้นะกิเลสเกิดอยู่ทุกๆขณะจิตเนี่ยมีสติปัญญาพิจารณาละกิเลสละอารมณ์ความโลภความโกรธความทุกข์ให้น้อยลงไปจิตว่างจากอารมณ์ก็มาพิจารณากายในกายในร่างกายเรานะถ้าไม่พิจารณาทุกข์นะถ้าไม่เห็นตามความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้พิจารณากายมันทุกข์ทุกข์เพราะจิตยึดมั่นถึงมั่นว่านี่เป็นเราจะไม่ยึดว่าเป็นเราได้ไงมันถูกหล่อหลอมมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติในเป็นวันชาติเกิดขึ้นมาจากวัยเด็กน้อยก็จิตก็อยู่กับกายเนี้ยเห็นกายนี้เจริญเติบโตจะหลับตาลืมตาเห็นร่างกายนี้เจริญเติบโตจากวัยเด็กเด็กน้อยเป็นวัยรุ่นเป็นวัยหนุ่มสาววัยกลางคนเข้าสู่วัยชราเห็นมาตลอดจากวันเป็นเดือนจากเดือนปีมันก็น่าจะหลงอ่ะน่าจะหลงยึดว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยแต่เคยฉุกคิดไม่ว่าทำไมเมื่อธาตุในร่างกายไม่สมดุลอ่ะมันมีโรคภัยขึ้นเจ็บมันเกิดขึ้นทำไมมันบังคับให้หายป่วยไม่ได้นี่มีใครคิดบ้างหัดพิจารณาบ้างทำไมบังคับให้หายป่วยไม่ได้ถ้ามันคับไม่ได้จะใช่เราเหรอร่างกายไปแปรเปลี่ยนสู่ความแก่ความชราเนี่ยทำไมบังคับให้เป็นเด็กวัยรุ่นในวัยที่เราชอบไม่ได้มันคับไม่ได้จะหลงเป็นเราได้ไงเมื่อร่างกายจะแตกสลายบอกว่าไม่ให้มันแตกให้ตั้งมั่นอยู่เราอยากอยู่ลูกกับหลานเนี่ยอยู่ญาติพี่น้องเนี่ยมันคับได้ไหมถ้ามันคับไม่ได้มันก็ไม่ใช่เราเลยเพราะให้มีสติมีปัญญาหน่อยพิจารณาร่างกายนี้เห็นตามความจริงว่าร่างกายคนเราไม่ว่าชายว่าหญิงก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมขึ้นมาเพียงชั่วคราวเท่านั้นแหละมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรเปลี่ยนไปแน่นอนและมีความแตกสลายที่สุดมันเสื่อมไปตลอดนะธรรมะก็เสื่อมไปแต่ก่อนก็เป็นเด็กน้อยเป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มเนี่ยก็วัยชราแล้วเนี่ยนี่เสื่อมไปก็เป็นเรื่องปกติก็ดูเสื่อมไปก็เข้าใจเห็นต้องเห็นในจิตมันไม่เที่ยงไม่ใช่ตนเห็นแล้วอย่ายึดมันปล่อยวางไปอยู่ร่างกายก็ใช้ร่างกายตามหน้าที่มีนะมาเป็นสมณะนักบวชก็ทำหน้าที่ทางพุทธศาสนาไปมันจะแตกเมื่อไหร่ก็ช่างมันจะแตกเมื่อไหร่ก็ช่างมันทำหน้าที่จบแตกตอนนี้ก็ช่างมันเป็นเรื่องปกติมันแตกตอนไหนก็เป็นเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราบังคับไม่ได้ไงมันต้องรู้เท่าทันตามจริงระหว่างที่ไม่แตกเราจะทำประโยชน์อะไรก็ทำไปเถอะนี่อย่าประมาทนะคนนี่ตายทุกวันบางทีคนอายุน้อยก็ตายไม่ต้องอายุมากไม่ต้องอายุมากหรอกเห็นเรื่อยๆคนนั้นตายคนนี้ตายให้มันสมภูมิหน่อยตายอ่ะสมภูมิด้วยการทำคุณงามความดีไปพร้อมแล้วจะหมดลมที่นี่ฉันก็พร้อมแล้วเนี่ยฉันมีคุณงามความดีมีบุญบารมีมีศีลมีสมาธิมีปัญญาที่นำจิตไปสู่คติภพที่ดีมีความมั่นใจแบบนั้นเนี่ยไม่มั่นใจนะร่างกายเราจะแตกไปเนี่ยเราจะไปสู่ภพภูมิสูงภพภูมิต่ำภพภูมิหยาบภพภูมิละเอียดมันไม่มั่นใจล่ะทำจนมั่นใจอ่ะไม่ทำหน้าที่การงานต่างๆก็ทำให้เรียบร้อยทำหน้าที่ไปในครอบครัวจะทำหน้าที่ไปในครัวก็ทำให้มันดีต่างคนต่างทำหน้าที่ตัวเองให้ดีการพัฒนาจิตใจตัวเองก็ทำหน้าที่มันดีเราจะพัฒนาจิตใจไงให้มันดีทำตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า1ละการกระทำบาป2บำเพ็ญบุญบารมีทำแต่ความดีทำแต่ความดีจนสิ้นลมหายใจอ่ะทำแต่ความดีแล้วร่างกายแตกดับแล้วตกนรกให้มันรู้ไปมันจะเป็นไปได้ไงทำแต่ความดีก็ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติเนี่ยแล้วทำจิตที่มันสะอาดให้มันบริสุทธิ์ด้วยการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาใช้สติปัญญากำหนดรู้ถึงความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจใช้สติปัญญากำหนดรู้ถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์คือกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายมีสติปัญญากำหนดรู้ถึงความดับความทุกข์มีสติปัญญารู้จักหนทางที่จะดำเนินที่จะดำเนินไปเพื่อความดับความโลภความโกรธความทุกข์เนี่ยดับให้ได้ นี่คำสั่งสอนพระเจ้าอยู่แค่นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านเตือนพุทธบริษัททั้งหลายตลอดระยะเวลาที่ท่านสร้างบารมีมานับพบนับชาติไม่ถ้วนนะจนกระทั่งท่านมาตรัสรู้และท่านจะปรินิพพานคำสั่งสอนที่ท่านสั่งสมบารมีมาทุกสิ่งทุกอย่างจนถึงท่านที่จะดับขันธ์ปรินิพพานท่านตัดประโยคสุดท้ายเพียงว่าที่เราเรียกว่าปัจฉิมโอวาทของพระพุทธองค์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายหรือดูก่อนท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดสังขารทั้งหลายนี้มีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดานี่ท่านตัดเพียงเท่านี้จงทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมแล้วท่านก็ดับขันเข้าสู่ปรินิพพานท่านเตือนให้ไม่ประมาทชีวิตมันสั้นเราอยู่บนโลกนี้ไม่นานเดี๋ยวร่างกายนี้ต้องแตกตายตามธรรมชาติแต่เราก็กลัวความแตกความตายไม่กลัวทำไมใครเกิดมาก็ต้องตายจะไม่กลัวทำไมเพิ่งว่าถ้ากลัวก็อย่าหาทางไม่เกิดสิหาทางไม่เกิดเราก็พบคำสอนพระเจ้าได้ง่ายๆที่ปฏิฐานในประเทศไทยแต่จริงว่าคน 90% ไม่สนใจแต่คนที่สนใจคือพระภิกษุสามเณรและพวกเราที่มาเนี่ยที่วัดเป็นส่วนน้อยเราสนใจที่ทำคุณงามความดีตามโอกาสตามเวลาที่เหมาะสมตามกำลังใจของเราเนี่ยศีลไม่แน่ใจว่ารักษาศีล5ได้ทุกคนไหมเพราะนั้นวันเนี้ยพระท่านล่อลวงให้สมาทานศีลแล้วโยมก็หลงกลท่านหน่อยยี่เจ้าว่าท่านให้สมาทานศีล5ให้ตั้งสัจจะให้มั่นคงวันนี้วันหนึ่งคืนหนึ่งรักษาศีลให้เป็นปกติเนี่ยลมหายใจจะหมดลมคืนนี้ก็ไปดีเชื่อจริงๆอยู่ที่ศีลเนี่ยแต่โยมทำผิดศีลไปดื่มไปทำผิดศีลธรรมอ่ะหัวใจวายเฉียบพลันอ่ะเจตีสมองแตกเฉียบพลันไปดีไหมแต่เราเดินเล่นนั่งเล่นอยู่จะศีลเป็นปกติเนี่ยเมื่อร่างกายแตกปั๊บจิตก็ไปดีอ่ะนี่แหละศีลเป็นยานพาหนะของจิตนำจิตไปสู่กติภพที่ดีนี่แหละเพราะนั้นเมื่อเรามุ่งหวังคุณงามความดีในพรพุทธศาสนาอย่าประมาทสั่งสมบุญบารมีตามโอกาสตามเวลาที่เหมาะสมตามกำลังจิตใจของเรารักษาศีลห้าได้เป็นปกติทำสมาธิภาวนาทุกๆวันให้เป็นกิจวัตรประจำวันเราเลยอย่าละเลยแบ่งเวลาบ้างนั่งสมาธิเดินกรมอย่าไปห่วงในการแสวงหาทรัพย์ภายนอกมากมายนักทำได้หาทรัพย์ไปนอกแต่เราต้องแบ่งเวลาให้บ้างในการนั่งสมาธิเพื่อที่จะเสริมสร้างกำลังจิตที่เข้มแข็งเพื่อมีสติปัญญาที่จะพิจารณาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนให้น้อยลงไปน้อยลงไปถ้าความโลภมันบรรเทาบางไปความโกรธมันเทาบางไปความทุกข์มันเทาบางไปใจมันสงบเย็นนะจิตจะพบความสุขที่แท้จริงถ้าความเล่าร้อนมันน้อยลงไปน้อยลงไปนั่นแหละให้เชื่อพุทธเจ้าให้เดินตามเส้นทางนี้หยอกนอกทางเพราะฉะนั้นในวันนี้พวกเราทั้งหลายซึ่งมีจิตศรัทธาในพรพุทธศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนี่การถวายผ้ากฐินเนี่ยหรือมาร่วมกันมุทนานเป็นบุญใหญ่เป็นบุญพิเศษนะเพราะนั้นให้อันนี้เป็นกรรมที่ติดไปในจิตใจเราว่าเคยร่วมถวายกองกฐินมันจะติดไปในจิตใจถ้าโยมวานถามว่าฉันเคยมาถวายกฐินที่วัดนี้เขาก็ปล่อยผ่านถ้านึกถึงบุญได้ก็ปล่อยผ่านนึกถึงบุญไว้ทำอะไรไว้ในสถานที่ต่างๆนั่นแหละให้จิตเป็นบุญเป็นกุศลเพราะฉะนั้นในวันนี้อาตมาในนามตัวแทนของคณะสงฆ์ก็ขอรัตนาทุกๆองค์ขอรัตนาบารมีพระอาจารย์สาวกทุกๆองค์อันมีหลวงพ่ออาจารย์ที่สุดขอคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งที่เคารพนับถือสูงสุดตลอดจนคุณงามความดีที่พวกเราทั้งหลายได้บำเพ็ญสร้างบารมีมาตั้งแต่ดีชาติจนถึงปัจจุบันและจะได้สร้างบารมีต่อไปขอเหตุปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราทั้งหลายมีสุขภาพร่างกายที่ดีมีอายุที่ยืนนานจะได้บำเพ็ญบุญบารมีในพรพุทธศาสนายิ่งสืบต่อไปขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต ไม่ว่าจะปัญหาสิ่งหนึ่งการใดที่อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมก็จงสำเร็จดังใจปัญหาทุกประการขอเป็นผู้ซึ่งมีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องที่จะพัฒนาจิตไปเพื่อทำให้แจ้งขึ้นไปนิพพานในที่สุดด้วยกันทุกท่านเทอญ